dědeček zemřel, když mě bylo 3 roky. Tatínek s maminkou si vzali babičku k sobě. A to bylo už v době, kdy tatínek byl zaměstnaný na nádraží v Heřmaničkách jako železniční úředník, výpravčí. Chalupu si nechali, ale to hospodářství pronajali. Byli u toho pole, byli u toho sady, louky a tak. A naši si nechali na chalupě celý první patro a tam se jezdilo na prázdniny. Naše babička byla normální holka z vesnice, kde byla taková trojtřídka, kterou babička absolvovala. Byla vášnivá čtenářka. V rodině byla strašná spousta krásných starých knih. Babička tohle všechno strašně znala. Recitovala spoustu básní, obrozeneckých a tak dále. A nejen, že se mnou se vypravovala a zpívala, ale chodila se mnou po celé krajině a hlavně mě zasvěcovala, co ta příroda znamená. Já díky babičce jsem znala dokonale, jak vypadá obilí. Já jsem znala každý klásek. Znala jsem stromy, zvířata. To bylo všecko díky naší babičce. To byla ženská, která byla s přírodou a s tím domovem tak dokonale spjatá, že to bych tak přála všem dětem, kteří tohle to by zažili. Babička byla neuvěřitelná. Když se přistěhovali do tábora, tak prolezla celý tábor úplně dokonale. Já jsem díky babičce prolezla celý Kotnov, všechny kostely, které tam byly, všechny kláštery. Babičku to všechno strašně zajímalo. Znala, jak vypadal Jordán, táborský rybník. Babičko strašně zajímalo, kdy ty husiti ten Jordán založili, že to bylo v roce 1492, kdy byla objevena Amerika a musela mě to všechno sdělit. Takže já jsem byla vzdělávaná i v historii. Každé léto jsme jezdili na chalupu, tam jsme vždycky 2 měsíce byli. Těm našim nájemcům jsme pomáhali i na poli. A já jako malá holka jsem byla opravdu vytrénovaná, já jsem uměla dělat pobřísla, uměla jsem vázat snopy a babička na to strašně dohlížela, abych to všechno znala. Válka začala 1939. V roce 1940 já jsem šla do gymnázia. Já jsem měla geniálního češtináře. Miloval svou tetu, která byla Gabriela Prajzová. Strašně na ní vzpomínal a opravdu byl nesmírně vzdělaný pán. Mnoho studentů ho nemělo rádo, ale já ho měla hrozně ráda. Ono to bylo taky díky tomu, že pan profesor Sekyra miloval dráhu totiž, takže chodil neustále za mým tatínkem. Furt s ním vedl řeči o tom, jak jezdí ty vlaky a tak. On dokonce prostě si koupil takovou trvalou jízdenku, že jezdil do Prahy. Ve Vodičkově ulici byla taková velikánská jídelna a tam on z tábora jezdil do Prahy si na oběd. Pak se zastavil u mého tatínka a řekl, kde ten vlak jel špatně, kde ten vlak byl zpomalený, byl neuvěřitelný. Mě měl velice rád a mě opravdu té české literatury mnoho věcí naučil. Já vím, že jsem ze znalostmi od profesora Sekyry vystačila ne všude, ve všech oborech, ale v té literatuře určitě na vysoké škole, protože on byl opravdu báječný. On o těch literátech uměl nádherně vypravovat. Já jsem přečetla tolik knih, nejen to, že jsem přečetla celého Jiráska. Já jsem byla blázen do Čapka, já jsem četla všecko, co prostě doma bylo. Kde bylo potištěný papír, tak to bylo u mě. Thank you. Teď je konec května, já sedám doma a poslouchám rádio a poslouchám televizi a samozřejmě se to všechno točí kolem výročí atentátu na Reinharda Heydricha. Já mám tuhle tu dobu neuvěřitelně vtisknutou do paměti. To byl hrozný čas, my jsme byli malí holky, nám bylo necelých 13 a teď jsme prožívali už od té doby, kdy Heydrich nastoupil na svatého Václava v roce 1941 a začalo stané právo. My jako 12letý a 13letý děti jsme to strašně vnímali. To dneska si nedovedu představit, že by to děti tohle to všechno prožívali tak, jako jsme to prožívali my, protože všude byly popravy, báli jsme se. Já si vzpomínám, jak jsem se ukrutně bála o maminku a o tatínka. Ulehala jsem do postele a vždycky jsem se modlila za svoje rodiče. Říkala jsem, ať se jim pro Boha nic nestane. My jsme měli velice smutné dětství s tímhletím. Když byl ten den 27. května, tak jsme s mojí kamarádkou, byli jsme stejně starý, byli jsme holčičky, které jezdili na kole, kousíček za tábor, jeli jsme k tomu čekanickému hřbitovu, my jsme si hráli, my jsme si sebou vozili panenky a my jsme tam seděli, vyšili jsme si na panenky šatičky a bylo sluníčko a dívali jsme se na nebe a najednou jsme se sebrali a jeli jsme domů, aby jsme se nasnídali s rodiči. Já si velice dobře vzpomínám na všechno, co se dělo, ale vůbec si nevzpomínám, co jsme v tu dobu jedli. Všechno bylo na lístky. Já si vůbec nepamatuju, co maminka tenkrát vařila, ale vím, že jsme byli velice skromní a že jsme neměli v podstatě nic, skoro. Takže to byla taková zvláštní doba, ale vím, že jsme přijeli na tom kole domů a najednou jsme se dozvěděli, že tedy byl spáchán atentát na Heydricha. No, oni to v rozhlase velice popisovali, takže jsme skutečně věděli, o co kráčí. Že se to stalo v Kobylisích tady, kousíček od nás dneska. Vzhledem k tomu, že to stané právo bylo do jisté míry pořád, rodiče velice dobře věděli, o co kráčí. Všichni jsme věděli, že musíme normálně žít, že chodíme normálně ven, že chodíme na nákupy, že se chodíme vykoupat do táborského rybníku. My jsme to všechno žili, žili jsme normální život, ale věděli jsme, že se děje něco strašlivého. My jsme věděli, že se nesmí poslouchat cizí rozhlas. My jsme měli olepené rádio. Poslouchání cizího rozhlasu se trestá smrtí. A to my jako dětičky jsme to odstrčili a poslouchali. Právě jsem si tyto dny to všechno znovu uvědomila, protože jsem se dívala na takovou tu rekonstrukci toho případu. Dneska velice blízko bydlím, takže mnohokrát jsem kolem jela a ona to tam zcela jiný. Úplně se to změnilo kolem té křižovatky, ale si najednou uvědomuju, jak je to možné, že ten Heydrich nejel s žádnou ochranou. Seděl v autě a vedle něj seděl jeho řidič a nic se nedělo, tam nebyla žádná ochrana, on se byl jistý. Přitom on udělal už tolik zla a tolik lidí bylo popraveno v té době, takže si řekl, že jemu se nemůže stát. Strašná spousta našich dobrých přátel bylo popraveno. My jsme měli takového báječného pana doktora, takového toho domácího lékaře, by se dalo říct. To byl pan doktor Krbec a já si vzpomínám, že jsem tenkrát byla velice nemocná a naše maminka pozvala pana doktora, aby se na mě přišel podívat. A on byl tak roztomilej. Já jsem se ho ještě ptala, co dělá Petruška, protože Petruška byla moje kamarádka, která byla asi o 3-4 roky mladší než já. Byla to velice krásná, milá holčička a jim se tenkrát zrovna narodil malej chlapeček. Takže jsme s nima prožívali, že mají miminko. I v této hrozný době se rodili děti, žili ty rodiny takhle a stýkali jsme se. Tenkrát se stalo to věc, že ty Krbecovi s majitelem táborského hotelu Grant se sešli, že si udělají večeři a budou slavit, že mají toho mladého chlapečka. Bylo to od nich velice nerozumný a hnedka je někdo udal. Na tom setkání byla naše školní lékařka, paní doktorka Háková, která měla 5letýho chlapečka a byla v 5. měsíci. Byla tam s manželem, byl tam majitel toho hotelu, byli tam ty Krbecovi, byli v rodině normálně, se sešli jenom a byli zatčeni a do 3 dnů byli všichni popraveni. Ta těhotná lékařka, paní Krbecová, která měla 5 roku starýho chlapečka a tu Petrušku, který bylo asi 8 let. To bylo strašné. Byla to hrůza úplná. To se dělo všecko od toho 27. května do konce června. Tak asi 7 dní po smrti Heidricha byl u nás tatínkův kolega z nádraží, pan Randa. Přišel k nám a vzali si mě sebou a říkali, pojď, zaskočíme do Jordána, tam se vykoupeme. Takže jsme se byli vykoupat. Pan Randa říkal, já musím domů potom, protože manželka na mě čeká a oni čekali další děťátko. Měli chlapečka, asi 4letýho a já si pamatuju, jak jsme se tam koupali. Bylo horké léto a přišli jsme domů. Pan Randa šel se svou manželkou, no a my jsme byli s tatínkem doma, s mou sestrou a s maminkou a s babičkou. Načež paní Randová volala, celá zničená, že přišlo gestapo, a že odvezli jejího manžela a druhý den ho zastřelili. My jsme jeden den se s ním byli koupat a druhý den ho zastřelili. Takže takováhle byla doba pozdního jara 1942, který jsme takhle prožívali jako děti. Já si vůbec nedovedu představit, že jsme to všecko přežili a že my děti, že jsme si to v sobě tutlali a věděli jsme, co se děje. Těch případů bylo spousta. My jsme zažili i strašnou věc na gymnáziu, protože nám takhle odvedli z gymnázia našeho pana ředitele a odstřelili ho. My jsme ho všichni strašně milovali a moc jsme na něj vzpomínali. Dodnes na něj velice vzpomínám se svým spolužákem a bývalým pracovníkem rozhlasu Václavem Daňkem, který ve svých básních, pokud se dotýkají Tábora, vždycky tam píše o panu řediteli Kubovi. To popraviště bylo u kasáren a tam popravovali všechny lidi, kteří jeden den zavřeli a druhý den popravili. Tam například byli popraveni ředitel a kantor a student z gymnázia s Příbrami. O nichž nakonec píše Jan Drda. My si vždycky vzpomínáme na to, jak nás to poznamenalo. Jak to byl pro nás krutej zážitek, veliká rána v životě. A najednou jsme zjistili, že prožíváme věci a musíme se s tím smířit, že to prožíváme. A musíme se s tím srovnat, ale přitom je to v nás zarytý takovým způsobem, je to až neuvěřitelné. Já jsem byla zbožná holka, která věřila v Pána Boha, ale stalo se to tím, že jsme prožili tuhle tu strašnou dobu. Já jsem byla ekumenicky vzdělaná. Můj tatínek byl jiného náboženství než moje maminka. Oni měli v roce 1925 svatbu na úřadě. Byli jsme takoví lidi, kteří v něco věří, ale řekla bych, že jsme věřili v něco, že se něco musí stát v této strašné době. Že musíme věřit, že to všechno nějakým způsobem přežijeme a že bude zase na světě trošku líp. Když byl květen 1945, můj tatínek zrovna dostal zápal plic a já jsem běžela takhle vedlejšími ulicemi za panem doktorem, aby jsme dostali nějaký léky, jestli bude mít čas, aby se přišel za tátu podívat. Váš tatínek měl vysoký horečky a bylo to velice nedobrý. Vím, že jsme tenkrát do sklepa vlíkli otoman, až se vědělo, že nějaká Schernerova armáda se blíží i k tomu táboru a že budeme muset se nějakým způsobem krejt, protože Němců tam bylo strašná spousta. Tohle to jsem všechno znala a věděla a bylo to na nás velice silný kafe. No, my jsme v podstatě neměli vůbec žádnou pubertu, protože my jsme žili jaksi v tom strachu, co se všechno dělo. Byly nálety, dívali jsme se třeba, jak přijížděly vlaky, likvidovali se koncentráky, jak odváželi těch dobytčácích ty lidi. A viděli jsme, kolikrát jak je vyhnali a stříleli na nádraží. Takže takových zlejch věcí člověk v těch 14, 15, 16 letech zažíval. Můj tatínek dokonce jeden čas dělal takzvaného školního úředníka, školil personál a chodil vždycky z jednoho nádražíčka do druhého přes lesy. Dělal takového spojaře, no. Tatínek o tom nemluvil, ale maminka trošku něco věděla a já už jsem taky trošku něco věděla. Já jsem si na spoustu věcí vzpomněla, když jsme si říkali ke konci komunistického řádu, že když si lidi mezi sebou rozuměli, takže se to všechno dalo přežít. Věděla si, s kým máš tu čest, s kým můžeš mluvit a komu můžeš věřit. To bylo za té války taky. Jak lidi k sobě najdou úplně jiný vztah. My jsme byli takový nějaký předčasně zmoudřelí. Ne zmoudřelí, ale věděli jsme, co se může a co se nemůže a co se děje. Tím jsme byli takový jako poznamenaný. Jako malá holka už na obecné škole jsem pořád zpívala. Měli jsme báječného pana učitele. Jmenoval se Vošta, který s námi prospívával kdeco a hlavně hrál pořád na housličky. A Evička k tomu všecko zpívala. Já jsem znala strašnou spoustu písniček a cokoliv pan učitel chtěl, tak já jsem ospívala. Každý den, hodinu až dvě hodiny, jsme se věnovali muzice. Já jsem hrála na housle. Měla jsem takového zajímavého pana učitele. Moc ho to nebavilo. On byl báječný jazzman. Jeho syn, pro mě to byl kluk tenkrát, Honza Koblastu. Byl to jeden z našich nejlepších výtvarníků. Jakože bych bývala, byla nějak velký muzikant, to ne, ale pomohlo mi to. Soused měl dva syny, ty krásně hráli na housle a já jsem s nima potom ještě s jedním kamarádem, který hrál na violu, zkoušela například kvarteta a tak. Moc sláva velká to nebylo, ale muzicírovali jsme si. No a potom, když mi bylo 16, tak jsme měli u nás na gymnáziu paní profesorku, která učila zpěv, a protože to byla absolventka konzervatoře, muzice velice rozuměla a vymyslela si, že udělá takové studio, takzvané studium, kratochvílové. Všechny holčičky od kvinty do oktávy udělala z nich takový sbor a tam jsme se učili, zpívali, takže jsme tam dělali scény. Čertovy stěny, z tajemství, z Libuše, samozřejmě z Rusálky a tak dále. A protože já jsem byla takzvaně jaksi nejnadanější zpěvačka, tak všechno se točilo kolem jaksi mého hlasu a mých schopností, takže jsem byla neustále v permanenci. Já jsem to všechno odzpívala, všechny možné árie, všechny možné koncerty, zpívala jsem Mařenku, Aničku, zpívala jsem kdeco. V roce 1947, to jsem byla v Septimě. To byly středoškolské hry, bylo cvičení veliké na Strahovském stadionu. Přednášelo se, zpívalo se. Já jsem vyhrála první cenu v solovém zpěvu. Byla to veliká sláva. Všichni jsme byli takový nadšení. A potom v Mozarteu se udělal koncert a tam všichni vítězové těch hudebních soutěží se zúčastnili toho koncertu. A já jsem tam zpívala Madame Butterfly. Bylo to nahráváno v rozhlase. A já jsem byla strašně šťastná. Dokonce v táborských místních listech se o tom psalo, že ta Eva Purkrápková zvítězila v tom roce 47. Bylo to předtím, než jsem šla do maturitního ročníku. Já jsem maturovala z přírodopisu, z češtiny, z francouzštiny, z latiny. No, bylo už po vítězném únoru, když jsme maturovali, že jo. Takže to nebyla žádná sranda. Když jsem byla na tom gymnáziu, tak najednou jsem měla patálie trošku se zpíváním. Skoro to vypadalo náběh na uzlíky a byla jsem u pana profesora Sováka, to byl báječný foniatr. A on mi říkal, víte co, teď se na to vykašlete, vy jste to nějak přehnala. Jděte si vyštudovat něco úplně jiného, zpívat můžete vždycky. Což jsem, jak si řekla, tak jo. A rozhodla jsem se, že půjdu na hudební vědu a na češtinu. Když jsem se rozhodovala, jakou kombinaci zvolím, tak jsem si říkala, bože můj, ta čeština je mi daleko blížší zase než ta hudební věda. Já jsem ještě nevěděla, kdo vlastně na té hudební vědě učí. Ta česká literatura mi byla daleko blížší. A když jsem byla na fakultě, už jsem byla zapsaná, přijímačky byly dobrý, všechno jsem zvládla. A pak mě z děkanátu přišla zpráva, že jsem si zapsala kombinaci, která není děkanátem povolená a že nesmím dělat hudební vědu a bohemistiku. Tak já jsem si řekla, že od té bohemistiky neustoupím a potkala jsem Honzu Procházku, což byl kamarád z gymnázia. On říkal, pojď k nám na divadelní vědu. U nás je sranda, takže jsem šla na divadelní vědu, až tam byla sranda. Bylo nás tam asi 11 a to byl dobrý ročník. Z tábora Věra Boháčová, která k tomu dělala konzistorii, Luba Klosová, Evžen Turnovský, Jirka Budínský, Pepík Šrámek. Vzpomínám velice často na spoustu kantorů. Z té české literatury jsem znala a měla jsem hrozně ráda. Pana profesora Vážného, to byl vzácnej člověk, vysoký, štíhlý, ušlechtilý typ. Věděli jsme, že za povstání v roce 45 mu padl na barikádách syn. A věděli jsme, že to pro něj jako pro tátu muselo být velice krutá záležitost. I proto jsme měli k němu takový zvláštní vztah. Potom jsme měli strašně rádi pana profesora Škarku, který byl profesorem staré české literatury. To byl hrozně laskavý pán, s kterým jsem se zblížila i později, když už jsem si vzala svého muže a oni byli spolu vlastně takovým kamarádem oborovým, by se dalo říct. Takže jsme měli k sobě velice krásný vztah. Když jsem pracovala na filozofické fakultě, on za mnou chodíval vždycky na kus řeči a říkal, Evo, máte nějaký anekdoty, aby jsme si nějak lepšili živobytí. Takže jsme si spolu povídali a říkali jsme si anekdoty. Já jsem se v podstatě českou literaturou prospívala na fakultě. Mě učil českou literaturu pan profesor Jan Blahoslav Čapek a ten, když zjistil, že dělám něco kolem muziky, tak si vymyslel, že bychom mohli vždycky zpestřovat si přednášky, že já bych jim odspívala zhudebněná díla českých básníků a prozaiků. A já jsem měla báječného kamaráda, který loni zemřel, překladatel a skvělej kantor angličtiny Radoslav Nenadál. Já jsem po antikvariátech nakoupila spoustu písňové literatury. Já jsem chodila ho navštěvovat. On hrál na klavír a já jsem zpívala a my jsme dělali veliké koncerty. Ferstrovy písně, Vepichovy písně, nejvíce milovala Novákovy písně na texty F.X. Šaldy, Gustava Pflegera, Moravského a jiných. Bylo to opravdu moc hezký. Já si vzpomínám, že když jsem začala pracovat na fakultě, že mě jednou ve výtahu potkal patrně kolega z ročníku, ale už jsem se na něj vůbec nepamatovala. On se zastavil a říkal, promiňte, prosím vás, nespívala, vy jste kdysi na přednáškách pana profesora Čapka. Já jsem říkala, ano, ano. A říkala, Ježíš, já si na to vzpomínám strašně rád. No dokonce já si vzpomínám, že jsem tenkrát zašla i za Františkem Mužíkem, který byl na hudební vědě, a že jsem ho poprosila, aby jsme mohli dělat s panem profesorem Čapkem na hudební vědě tyhle ty koncerty. Já ani nevím, jak jsem tu češtinu vystudovala, ale já jsem se s ní prospívala.